Bun. Ioan. Ne întoarcem la Ioan, prietenul nostru cel bun. O să fie două duminici la rând în care o să vorbim din nou din Evanghelia după Ioan. Așa că dacă aveți Biblie la voi, ar fi bine să le deschideți și să urmărim textul pentru astăzi. Textul de astăzi este în Ioan 16. Dacă Dumnezeu ne ajută, astăzi și duminica viitoare vom finaliza 16 și o să intrăm în excelentul capitol 17, renumit pentru rugăciunea lui Iisus. Dar astăzi luăm versetele 12 până la 15. Găsit? Ok, pentru cei care n-au Biblie, dacă vă purtați frumos, s-ar putea cei de la proiecție să vă pună versetele. Deci Ioan 16, de la 12 la 15. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Acesta ar fi textul nostru pentru astăzi. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru Biblie, îți mulțumim că de-a lungul așa mulți ani, peste 1500 de ani, Tu ai inspirat bărbați să scrie aceste cărți, să rămână notate pentru noi. Îți mulțumim pentru partea legământului nou care conține Evanghelia, pentru că noi credem cu tărie că această Evanghelie, această veste, acest mesaj este o putere a lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede și nouă nu ne este rușine de ea. Dă-ne astăzi harul de a putea înțelege despre ce ne-a scris Ioan. Fă din mine, dacă vrei, un instrument bun de a scrie pe inimile oamenilor cuvântul tău. Vrem să plecăm de aici cu lucruri clare, practice, înțelegându-te pe tine, cunoscându-te mai bine și mai ales cu puternică dorință și dragoste de a împlini voia ta și porunca ta. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amen. Amen. Care e contextul în care ne aflăm cu acest pasaj? Ce se întâmplă? Probabil vă aduceți aminte că a trecut ceva din decembrie până acum, dar probabil vă aduceți aminte că este un soi de poveste pe care Ioan ne-o spune. Felul în care el a aranjat în Evanghelia lui evenimentele din viața lui Iisus, slujirea lui, suferința lui, moartea, înălțarea, toate acestea le-a pus într-un anume sens. Mai țineți minte care era scopul primar al lui Ioan, de ce a trecut prin această muncă, de altfel foarte grea, de a scrie o Evanghelie a lui Iisus Hristos? Mai țineți minte? Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață eternă. Ăsta este mesajul. Dacă tu vrei să ai viață veșnică, dacă tu vrei să-L cunoști bine pe Dumnezeu, Ioan este scris pentru tine. Noi știm că audiența primară nu este Centrul Creștin Brașov sau cine ascultă pe internet predicile noastre. Audiența primară a fost cu mare probabilitate un grup de evrei prozeliți care erau interesați de Dumnezeu, dar necunoscători de noul legământ pe care l-a făcut în Iisus Hristos. Și ca atare Ioan se adresează lor, oameni cu o gândire grecească, oameni cu o gândire logică, oameni preocupați cu întrebări fundamentale. Și Ioan le scrie lor cu scopul ca ei să-L cunoască pe Hristos și să aibă viața. Acest text pe care l-am citit face parte din discursul de rămas bun al lui Iisus, după ce au mâncat și Iisus le-a spălat picioarele și le-a zis: asta este o slujire pe care vreau să o văd replicată în voi, genul de atitudine, cu toate că eu sunt mare, v-am spălat vouă picioarele. Iisus vorbește în acest pasaj despre dragoste, iubiți-vă unii pe alții. Le spune această mare poruncă, dragoste de oameni, dragoste de Dumnezeu. Iisus vorbește despre o pace supranaturală care va veni în fața adversităților. Va spune: veți avea probleme, dar hei, eu vă dau o putere de a fi liniștiți. Această putere se numește pace și este o pace pe care eu vă dau altfel. De asemenea, le povestește că ei vor fi călători în această lume, că acasă nu va fi decât atunci când vor ajunge la Tatăl. Și mai spune că El este singurul drum spre Tatăl și mai mult decât atât, că acest drum e deschis și accesibil. Unde se duce El, vor veni și ceilalți aproape. El spune că este singurul drum posibil, El, adică Iisus, o mare pretenție și urmează să o dovedească prin moartea și învierea Lui. De asemenea, mai spune că soluția pentru starea de orfan a omenirii, care este o realitate, oamenii sunt orfani, oamenii nu se simt familie, oamenii nu se simt acasă, oamenii nu se pot liniști. Această stare de orfan, ei caută să o umple cu tot felul de lucruri pe care lumea le aruncă înspre ei, dar ele nu satură. Încă din vechiul legământ Dumnezeu spune, de ce dați bani pe chestiuni care nu satură și nu satisfac? Eu sunt pentru voi satisfacția, eu sunt pâinea care satură, eu sunt apa care realmente îți astâmpără setea. Și Iisus spune că există un răspuns la această stare de orfan. El a venit să aducă paternitate. Pasajul acela super fain care l-am auzit astăzi din Isaia și el spune că acel copil care ni s-a născut, și e vorba de Iisus, când el va trăi, el va purta un nume, și anume Părinte al Veșniciei. Nu doar Tatăl, persoana întâia din Trinitate, aduce paternitate prin însăși definiția numelui de tată, ci Iisus este un tată al veșniciei, un părinte al veșniciei. El aduce paternitatea. Tatăl este în cer, el guvernează întregul univers. Iisus, când a venit pe pământ, a fost o demonstrație a paternității lui Iisus. Ucenicii au simțit asta și s-au simțit ca și cu un tată. Felul în care au fost abordați, felul în care au fost disciplinați și corectați pe alocuri, manifesta ceva din paternitatea lui Dumnezeu. Iisus continuă în acest discurs al lui și spune, ok, va veni un timp când eu nu o să fiu între voi așa cum sunt acum, dar nu o să vă las orfan. Țineți minte, el promitea că va veni un alt tată, un alt aducător al paternității, și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care urma să vină Paracletos, acel sprijin și ajutor. Și asta ne plasează în textul în care ne aflăm astăzi, este în cursul acestui discurs. Textul de față, pentru cei care sunt interesați de lucruri un pic mai sistematice, este al cincelea pasaj în Ioan despre Paracletos. Al cincelea, sunt patru înainte și ăsta este al cincelea și ultimul. El leagă sacul cumva, el este destul de important pentru a înțelege lucrarea Duhului Sfânt așa cum ne-o prezintă Ioan în Evanghelia lui. Vreau din start să spun, ceea ce ne spune Ioan despre Duhul Sfânt nu este tot ce știm despre Duhul Sfânt. Însă în lumina scopului pe care Ioan îl are, noi trebuie să înțelegem acest lucru. Așa că dacă eu astăzi voi rezuma lucrarea Duhului Sfânt, vă rog să nu veniți la urmă la mine să ziceți, da, dar n-ai menționat cu tare și cu tare și cu tare. Acele cu tare și cu tare ni le spun Pavel și ni le spun Petru și ceilalți, însă și Iisus în celelalte evanghelii. Dar aici Ioan are o țintă. Și vreau să ne educăm să fim focalizați pe acea țintă pe care Ioan a trasat-o. Ioan nu vorbește despre toate lucrurile, el spune foarte clar. Dacă ar fi să fi scris tot ce a spus sau a făcut Iisus vreodată, nu există cărți destule. Da? Deci el a selecționat câteva lucruri care sunt importante. Pasajul numărul 1 despre Paracletos e în capitolul 14, de la 15 la 17. Și acolo, în esență, ceea ce spune Iisus este că va veni Mângâietorul, Paracletos, acest sprijin care este aproape de tine și care te ajută și care te conduce într-un anume fel, te ghidează. El spune că acest Paracletos se numește Duhul Adevărului și el va fi și va rămâne în ucenici. Primul pasaj ne spune că Duhul Sfânt va fi în ucenici și va rămâne în ucenici. Gândește-te un pic. Asta este ceva masiv. Să spună Dumnezeu despre sine, eu o să fiu cu tine, mai exact în tine, dar nu când și când. Tot timpul. Și Iisus a accentuat acest lucru, a fost primul dintre pasaje. Când a vorbit despre Duhul Sfânt, a zis, ok, ce vorbim aici nu este o treabă temporară, este ceva care rămâne etern. Te gândești că ai avea nevoie în eternitate, când îl vezi pe Iisus față în față, cer nou, pământ nou, crezi că ar fi important să-L ai pe Duhul Sfânt lângă tine? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar pentru mine a fost iarăși o tamponare cu trenul. Dacă mă lovește un adevăr din ăla, bum, mamă, până și în eternitate, Duhul Sfânt va fi în mine și va fi cu mine, totdeauna. Wow! Asta este o mare promisiune și o mare dimensiune. În al doilea pasaj despre Paracletos este tot în capitolul 14, 25 la 26. Și Duhul Sfânt vă va învăța și vă va reaminti toate cele pe care vi le-am spus eu. Al doilea pasaj ne vorbește altceva despre Duhul Sfânt. El va învăța. Serios? Ce înseamnă a învăța? Păi a învăța este să-l faci pe cineva să priceapă cum funcționează o treabă și să o aplice. Și Duhul Sfânt exact asta va face. Dar cum o va face? Reamintind toate cele pe care Iisus le-a spus. Într-un fel, și o să vedem, Duhul Sfânt nu vorbește nimic nou și nimic de la sine. Tot ce spune Duhul Sfânt este o explicație, o expandare, o aplicare, o lărgire, o punere în scenă, dacă vrei, o contemporaneizare a ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu cu C mare, Iisus, a spus deja. Da? Duhul Sfânt vine, rămâne cu noi, Duhul Sfânt ne învață și ne aduce aminte de toate cât ne-a spus Iisus. Cred că chestia asta cu amintitul e destul de interesantă. Într-un mod uimitor, felul în care ne-a construit Dumnezeu este să nu ne putem aminti lucruri care nu le-am știut niciodată. Ești de acord cu mine? Da. De obicei, când spunem ne amintim, e ceva ce am știut și cumva am uitat sau nu am mai băgat în seamă. Așa că dacă vrei ca Duhul Sfânt să funcționeze în viața ta pentru a te învăța și îți aminti ceea ce Iisus a spus, ar fi bine să cam știi ce a spus Iisus. Încă ești la începutul anului, nu știu dacă ai început după Revelion să citești Biblia într-un an de zile, există aplicații pe Android, există tot felul de moduri în care te asiguri că tu îți însușești informația care este între cele două coperți ale Bibliei. 66 de cărți pot fi citite cu voce tare, calm, în 72 de ore. Nu te sfătuiesc să încerci să faci asta, mai bine mai și dormi un pic și iei o pauză, dar s-a făcut și se poate face. Pentru noi însă, un an ar fi un timp fain ca să avem din ce să ne învețe Duhul Sfânt și să ne avem din ce să ne reamintim. Al treilea pasaj despre Paracletos este în capitolul 15, 26 la 27. Iisus spune că Duhul adevărului va mărturisi despre Iisus. Și la finalul pasajului spune, de aceea mărturisiți și voi. Wow! O parte pe care o face Duhul Sfânt este că va vorbi despre Iisus, va depune o mărturie, va certifica, va îndrepta atenția, va focaliza discuția asupra lui Iisus. Și rezultatul acestei munci a Duhului Sfânt asupra ucenicilor, când El va mărturisi ucenicilor, este că ucenicii vor deveni mărturisitori. Dacă e celelalte evangheliști, dacă e Faptele Apostolilor, la început, stați în Ierusalim, însă atunci când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martorii mei. Când El va veni, veți mărturisi despre mine. Asta este lucrarea Lui. El îndreaptă întreaga atenția a oricărui om pe care îl accesează asupra lui Iisus. 1. Va fi și va rămâne. 2. Va învăța și va reaminti. 3. Va mărturisi despre Iisus, nu despre altceva. 4. Al patrulea pasaj este cel chiar înaintea acestuia. Adi a vorbit despre el în capitolul 16, versetele 7 la 11. Duhul Sfânt, spune Iisus, va dovedi și va convinge spre pocăință. Este un text greu de tradus. Însă dacă folosești multe cuvinte, probabil vei putea să redai esența. Ceea ce face Duhul Sfânt este că vine și într-un fel juridic îți demonstrează irevocabil că ești vinovat. Dar mai mult decât atât, Duhul Sfânt lucrează la un nivel de cunoștință în care tu să recunoști că ești vinovat. Nu doar să accepți, da, a zis El că eu sunt vinovat, ci tu să spui despre tine, da, sunt vinovat. Și mai mult decât atât, această lucrare de convingere a Duhului Sfânt cu privire la păcat și la judecată și la neprihănire, este un mod în care te provoacă la o reacție. Accesează logica, dar nu doar logica ta, accesează sentimentele tale și centrul voinței tale, de unde pornesc acțiunile tale. Duhul Sfânt în așa fel lucrează, încât nu doar că accepți un fapt că ești păcătos, nu doar recunoști, da, cu adevărat, și eu simt că sunt un păcătos, sunt de acord cu asta, dar te duce la următorul pas în care să scapi de acea stare nefavorabilă. Te convinge într-un mod în care să-ți fie rușine și să vrei cu orice preț să scapi de acea vinovăție. El va dovedi și va convinge spre pocăință. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Tu nu poți să chemi numele lui Iisus fără Duhul lui Dumnezeu, ne spune Biblia într-un alt pasaj. Cu alte cuvinte, sau hai să încep altfel. Biblia ne spune clar că niciun om nu-L caută pe Dumnezeu. Unul singur nu-L caută pe Dumnezeu. Noi deseori vorbim, ar trebui să mergem, sunt oameni care caută pe Dumnezeu. Nu e adevărat. Biblia ne spune clar, negru pe alb, nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. În realitate sunt oameni care caută pe Dumnezeu. E o contradicție? Nu? Oamenii în felul lor natural nu-L caută pe Dumnezeu. Dacă găsești un om care este interesat de Dumnezeu, să știi că cineva a ajuns la el înaintea ta. Și ăla este Paracletos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a început să convingă și care a început să răscolească lucrurile untrice. Și atunci omul caută o soluție. Unii oameni nu știu ce caută, ei doar caută. Alți oameni cred că Dumnezeul creștinilor este un posibil răspuns și încep să exploreze acele lucruri. Apropo, o paranteză, acelor oameni, fă-le cadou cartea lui Tim Keller. argument pentru Dumnezeu. Îi va ajuta într-un mod logic și contemporan să înțeleagă adevărul despre Dumnezeu. Dar asta este o muncă pe care Duhul Sfânt o face înainte ca tu să ajungi. În procesul tău de evangelizare, de împrietenire cu oamenii, să știi că cineva a fost acolo înaintea ta. Cineva a fost acolo înaintea ta și a lucrat partea aia tainică, lăuntrică, pe care tu nu o poți face. Eu nu o pot face, nimeni nu o poate face decât numai El. Încă o mică paranteză, asta sărim din paranteze în paranteze. În viața noastră de creștini, de ucenici a lui Iisus, care am auzit chemarea și am făcut pasul să-L urmăm și vrem să umblăm în ascultare, această muncă a Duhului Sfânt de a convinge cu privire la păcat, cu privire la neprihănire și cu privire la judecată, continuă. În esență, noi o numim sfințire, pentru că Duhul Sfânt este un Duh al sfințirii și El transformă gândirea noastră, ne convinge despre ceva ce a fost greșit și ne arată cum ar trebui să fie corect. Pavel, la un moment dat, zice o chestiune care nu e strict legată de păcat, ci mai degrabă de creștere spirituală. Când eram un copil, vorbeam ca un copil. Acum am crescut om mare și vorbesc ca un om mare. Știi, aș vrea să rămâi destupat față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vor veni momente în care Duhul Sfânt îți va spune, uite, ar fi cam o chestie de, știi, nu mai fă asta. Și zici, Doamne, dar cum? E păcat? Nu mi-ai zis niciodată că e păcat. Nu-i păcat, dar tu nu mai ești copil. Deseori folosesc această ilustrație, când un copil este mic și nici nu știe să spună. Ok, mama intuitiv îi dă de mâncare. Când este un pic mai mare, scumpul mami, să-ți dea mami ceva, uite, un iaurt, ok, și îi dai de mâncare. Când este un pic mai mare, mama mi-e foame. Ok, hai că-ți fac repede ceva, ce vrei să mănânci? Când este un pic mai mare, mama mi-e foame. E un frigider, du-te, faci un sandwich, da? Când am ajuns la 30 de ani, mama mi-e foame. Mă să fie. Serios? Da? Înțelegi ce vreau să spun? Este o ilustrație. Să vă dau un exemplu. Când ești la început, unii oameni practică asta și să știi că într-un mod miraculos o pun în seamă harul lui Dumnezeu. Oamenii deschid Biblia, zap, și pun un deget, da? Și citesc versetul. Dumnezeu mi-a vorbit, mamă ce s-a potrivit. Să știi că se întâmplă, funcționează. Dar nu-i deloc matur. Nu este modul în care Dumnezeu a intenționat să funcționeze frigiderul lui. Da? Nu, te duci și... ce e asta? Ok. Eu știu, o răcitură neterminată sau carne crudă, da? Când crești mai mare, ar trebui să lași deschisul Bibliei și ar trebui să te educi un pic de a citi Biblia așa cum a fost ea gândită să o scrii. Înțelegi? Este o lucrare a Duhului Sfânt care te va convinge să treci spre maturitate, să mergi înspre Cel care este perfect și care este capul. Și cu asta ajungem la al cincelea punct. Duhul adevărului va călăuzi în tot adevărul, va face cunoscut ce este a lui Iisus, inclusiv cele viitoare, și va glorifica pe Iisus. Hai să repetăm cei cinci pași. 1. Va fi și va rămâne în ucenici. 2. Va învăța și va reaminti ceea ce Iisus a spus. 3. Va mărturisi despre Iisus și va stimula în noi mărturisirea despre Iisus față de alții. 4. Va dovedi și va convinge lumea cu privire la păcat, cu privire la dreptate și cu privire la judecată. Și al cincilea este, va călăuzi în tot adevărul, va face cunoscut ceea lui Iisus și îl va glorifica pe Iisus. Acest ultim pasaj este apogeul în Ioan, repet, în Ioan, al descoperirii despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că se concentrează spre descoperirea finală a lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit să fie cunoscut. Dumnezeu nu poate fi cunoscut dacă El nu se descoperă. Nu există mijloc uman de a-L descoperi pe Dumnezeu. Dacă El nu s-ar fi făcut cunoscut, noi n-am ști nici măcar că El există. Descoperirea finală a lui Dumnezeu este într-o persoană și nu într-o carte. Și această persoană este chiar Iisus. Chiar Iisus. Iisus este punctul focal, dacă vrei, a tuturor descoperirilor lui Dumnezeu despre sine. Ioan îl numește pe Iisus cuvântul. Dacă Dumnezeu are ceva de spus despre sine, modul maxim de a o face este într-o persoană și anume în persoana lui Iisus. Aș chema în ajutor un pasaj din Evrei 1. Evrei este o carte foarte faină, vă recomand să o citiți. Evrei capitolul 1, primele 4 versete spun așa. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. El a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Wow! Acest Iisus, care este o reprezentare exactă a lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi cum arată Dumnezeu, te uiți la Iisus. Dacă vrei să știi cum se manifestă Dumnezeu, te uiți la Iisus. Dacă vrei să știi ce vrea Dumnezeu, îl asculți pe Iisus. Dacă vrei să știi cum reacționează Dumnezeu, te uiți la Iisus. Și am putea continua această listă. Pasajul de față ne învață aceste trei elemente: călăuzire, înștiințare și glorificare, pentru că toate au de a face cu Iisus. Haideți să le luăm un pic pe rând și să vedem. Călăuzirea. Dar m-am uitat în Dex. Ce înseamnă călăuzire? Mie mi se pare un cuvânt arhaic. Un cuvânt mai modern care ar fi? Îndrumare? Ghidare? Poate cineva a sugerat consiliere? Cuvântul îndrumare are de a face cu cuvântul drum și asta îmi place, îl vom folosi. Dacă aș spune călăuzire, și asta merge bine atâta timp cât ne gândim la cale. Întotdeauna are de a face cu o deplasare și cu un traseu. Duhul Sfânt ne va îndruma, ne va călăuzi în tot adevărul. Dăm voie să fac o remarcă de la bun început ca să ne fie clar. Textul nu spune ne va călăuzi înspre tot adevărul, ci ne va călăuzi în tot adevărul. Iar asta schimbă toată povestea. Dacă am considerat că Duhul Sfânt ne călăuzește înspre tot adevărul, înseamnă că mai există un adevăr care noi nu știm și n-am ajuns la el și Duhul Sfânt ne va duce să ajungem în acel adevăr. Textul nu spune asta. Textul spune Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Ceea ce înseamnă că eu deja mă aflu în tot adevărul. Dar ce nu fac? Nu umblu. Nu merg. Nu mă deplasez. Dați-mi voi să folosesc o ilustrație, una practică. Avem un prieten în Zărnești, îl cheamă, porecla lui este Bizonul, îl cheamă Iulian de fapt. Un lucru pentru care eu îl iubesc pe acest Iulian este, dacă există vreo peșteră, el o știe. Este un lucru bun când ești claustrofobic să mergi în peșteri ca să-ți învingi propria ta frică. Am descoperit că nu am acest gen de claustrofobie. Totuși, am fost într-o peșteră cu el pe care eu nu am cunoscut-o. Mă aflam în peșteră, dar habar n-aveam încotro. El era călăuza noastră, el o cunoștea. Și a zis, acum o luăm pe aici, acum trebuie să urcăm. Aveți grijă, aici e lunecos. Vezi că aici trebuie să faci un pas mai mare, un salt mai mare. Vezi că piatra aia se mișcă, nu călca pe ea. Bizonul știa toate. Și noi ce făceam? Îl urmam. Ne aflam în peșteră, da, dar habar n-aveam cum se umblă în această peșteră. Și știi ce? Ne-a scos prin altă parte, nu pe unde am intrat. Wow! Și pe alocuri era beznă și pe alocuri a trebuit să mergem unul câte unul și pe alocuri a trebuit pe aia mai mici să-i ajutăm pentru că nu ajungeau până unde să se agațe. Foarte fain. Și mă gândeam, asta este ilustrația. Eu mă aflu în tot adevărul, dar într-un sens, el pentru mine este ca o peșteră. Văd, am lanternă, văd câte o bucată, dar, doamne, încotro. Sunt multe moduri de a umbla într-o peșteră. Există și un mod în care poți să mori într-o peșteră dacă te înfunzi și nu mai ieși afară. Da? Și atunci, interesant ar fi să ai un soi de ghid. Și asta este exact ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Tu ai fost plasat în adevăr, pentru că tu ești în Hristos. Dacă ceva e în Hristos, e o făptură nouă. Tu te afli în adevăr. Iisus este adevărul. Și ce a spus El este adevărul. Dar cum umbli? Ești de acord cu mine? Că asta e partea cea mai grea? Ești de acord cu mine că asta e partea care cel mai greu o înțelegem? Dom'le, ce înseamnă acest adevăr în umblarea mea zilnică? În căsnicia mea, în educarea copiilor, în locul de muncă, la școală, printre vecini, la cercul de casă, în adunarea de duminică, pe stradă, la evangelizare, în conferințe. Cum umblu? Și aici Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește. Fapte 8:31 este un pasaj foarte interesant. Acolo Filip, evanghelistul, la o vreme în care deja Duhul Sfânt fusese dat, Duhul acesta Sfânt îi vorbește lui Filip, îi dă o stârnire lăuntrică, un îndemn, du-te pe drumul care duce în deșert. Și ce fac acolo? Nu întreba, du-te. Filip a fost ascultător, s-a dus, a prins din urmă un car, un alai destul de pompos, cu un om foarte important, un ministru de finanțe, cum a spune noi, din Africa, din Etiopia. Omul acela cumpărase cu bani mulți o scriere evreiască, pentru că el era un fel de prozelit, un fel de om căruia îi plăcea religia iudaică. Și a cumpărat sulul lui Isaia, care sunt sigur că a costat foarte mulți bani, pentru el nu era o problemă. Și citea Și Filip îl întreabă, dar tu înțelegi ce citești? Și spune, cum aș înțelege? Dacă cineva nu mi explică, nu înțeleg nimic. Filip, care era un evanghelist și un om profetic, se urcă în car lângă el și începe un studiu biblic. Filip acesta nu era doar evanghelist și profetic, el era un om binecunoscător al cuvântului lui Dumnezeu. Știa ce înseamnă pasajul din Isaia și l-a explicat. Cuvântul pe care îl folosește, famenul, este. Cum ar putea cineva să înțeleagă dacă nu e altcineva care să-l călăuzească? Și am zis, that's it. Este exact același cuvânt în limba în care a fost scrisă Biblia. Asta este. Noi avem Biblia și o citim și deseori ne gândim, ok, dar bun, dar cum se aplică asta? Ai nevoie de această lucrare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care te călăuzește. Îți arată cum să umbli cu acest adevăr care ți-a fost descoperit. Deci, zic eu, cunoașteți Biblia și odată ce îți cunoști Biblia, Duhul Sfânt îți va arăta ce înseamnă asta în viața ta. Lucrarea profetică a Duhului Sfânt are o mare, mare parte care asta face. Îți arată și te ajută să pricepi cine este Dumnezeu, ce a spus El și cum poți să umbli în lucrurile pe care le-a spus cu ascultare. Atât de simplu. Este definiția profeticului astăzi. Da, sunt și câteva lucruri care au de-a face cu viitorul. Ar trebui să menționăm acest aspect. El va lua din ce este al meu și vă va da. Și El vă va spune viitorul. Acum, oare ne va spune când vor fi cutremure? Oare ne va spune ziua în care vom muri? Oare ne va spune cum vom muri? Oare ne va spune câți copii o să avem? Oare ne va spune cât de mare va crește Centrul Creștin Brașov? Oare ne va spune dacă Anticristul va fi român sau de o altă nație? Deseori tindem să gândim la viitor. Sau oare Duhul Sfânt este un soi de Nostradamus al creștinilor care prezice ce va fi în viitor? Mă tem că nu este cazul. Mă tem că Duhul Sfânt nu spune nimic nou decât ceea ce a fost spus deja. El adaugă detalii. Este ca atunci când ai o schiță într-o pictură și începi să adaugi culoare, începi să adaugi tonuri, începi să adaugi nuanțe, începi să scoți din fundal ceea ce este important, creezi puncte focale într-o pictură. Și asta face Duhul Sfânt, nimic nou, nicio altă idee. Și atunci ce e cu viitorul? Păi hai să ne gândim. Ioan are ca scop să îndrepte atenția asupra lui Isus. În Evanghelia lui Ioan, munca Duhului Sfânt este primordial focalizată asupra lui Isus. Care sunt evenimentele viitoare la momentul în care ei erau în odaia de sus, au mâncat, au băut vin, Isus a instituit cina, le-a spălat picioarele și a început să le vorbească despre cum să trăiești atunci când Isus nu mai e în preajmă. Asta e tot. Cum să trăiești când Isus nu mai e în preajmă? Și în acest context, Isus spune, Duhul Sfânt va veni și El vă va face să înțelegeți lucruri viitoare. Care lucruri viitoare? Care lucruri viitoare legate de Isus? Pentru că îl glorifică pe Isus. Lucrurile care urmau să se întâmple. Că urma să sufere, urma să moară, urma să fie omorât pe o cruce, nu oricum, urma să învie oricum și să fie apoi înălțat la Dumnezeu. Ioan a scris asta la mulți ani, relativ mulți ani, după aceste evenimente. Și cum a reușit el să interpreteze ce s-a întâmplat în acea moarte și în acea absolut stupefiantă înviere și apoi la fel de stupefiantă dispariție înspre cerul al lui Isus. Duhul Sfânt i-a ajutat să înțeleagă aceste lucruri și mai ales cum se aplică în viața lor. Deci viitorul în acest pasaj din Ioan despre care vorbește Isus că Duhul Sfânt îl va descoperi avea de face cu consecințele și efectele eterne ale lucrării lui Isus. Asta are niște implicații majore cu privire la cum privim noi astăzi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O să ajungem și la asta. Dacă ne uităm, acest gen de călăuzire se reflectă în slujirea lui Pavel. Romani, primele 11 capitole sunt teologie, dacă vrei, chiar că nu-ți place cuvântul, ne spune despre Dumnezeu. Și de la versetul 12 până la 16, Pavel spune, dacă așa stau lucrurile, uite, așa se aplică în viața practică. Este o călăuzire. Ăsta e adevărul și așa se aplică. Dacă vrei, mai simplu este în Efeseni. Primele 3 capitole sunt despre măreția lui Dumnezeu și lucrarea lui eternă de salvare a oamenilor. Și de la capitolul 4 până la 6 spune, păi, dacă așa stau lucrurile, supuneți-vă unii altora, iubiți-vă unii pe alții, slujiți-vă unii altora, soț, soție, părinți, copii, stăpân de sclav, slujitor de sclav și apoi și războiul spiritual în care ne aflăm. Exact aceeași idee. Scopul călăuzirii este spre înțelegerea lui Dumnezeu și ascultare de revelație. Notează-ți asta. Scopul descoperirii pe care o aduce Duhul Sfânt este cunoașterea și înțelegerea lui Dumnezeu și apoi o ascultare de această revelație. Tot restul este entertainment carismatic. Îmi place lucrarea Duhului Sfânt. Văd că Duhul Sfânt lucrează din nou un pic mai puternic ca în alte dăți. În ce mă privește? Nu știu cum e cu voi. Dar un lucru mi este foarte clar. Trebuie să îndrepte omul spre înțelegerea lui Dumnezeu și spre o ascultare de această revelație a lui Dumnezeu. Doi, ceea ce face Duhul Sfânt în acest pasaj, el va face cunoscut lucruri viitoare, cum le-am zis deja. Ioan nu este o scriere escatologică. Nu se compară cu Apocalipsa, pe care, de altfel, ironic, tot Ioan a scris-o. Nu, Evanghelia are scopul îndreptării atenției asupra lui Isus. Ioan nu este nici o scriere eclesiologică, adică să aibă de-a face cu, domne, cum funcționează biserica. Nu, Ioan nu vorbește despre cum funcționează biserica. Ioan vorbește despre cel care este centrul focal al întregii istorii a bisericii. Scopul lui Ioan este evanghelistic. Scopul lui Ioan este evanghelistic pentru cititor. Și apoi acest cititor este impactat și el devine evanghelistic pentru ceilalți care nu au citit încă această evanghelie. Ok? Duhul Sfânt nu vine cu idei noi. Când vine vorba de această înștiințare, de a face cunoscut, el nu vine cu idei noi. El ne ajută să înțelegem și să aplicăm ce ne-a spus Iisus deja și ce ne-au explicat apostolii în Scripturi. În multe cazuri noi folosim astăzi termenul descoperire sau revelație. Mamă, ce revelație mi-a dat Dumnezeu! Mamă, ce descoperire mi-a făcut Dumnezeu! E ok, știu ce vrei să spui, dar cuvântul nu este cel mai bun. Cuvântul pe care Biblia îl folosește este mai degrabă cuvântul iluminare. Descoperire înseamnă că ceva ce nu s-a știut ajunge să fie știut. Iluminare este ceva ce există, dar tu n-ai văzut-o. La tine becurile n-au fost aprinse. Și atunci ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în procesul acesta de aducere la lumină este să ne facă și pe noi astăzi să înțelegem lucruri pe care apostolii le-au înțeles, pe care creștinii timp de 2000 de ani le-au înțeles. Dacă vreodată Duhul Sfânt va spune ceva ce nimeni altul n-a mai pomenit, puneți mari, mari semne de întrebare. Dacă vei descoperi în studiul tău biblic și te rogi și spui, Duhule Sfânt, fă-mă să înțeleg despre ce e vorba aici. Dacă vei descoperi ceva ce nimeni altul în 2000 de ani n-a mai descoperit, cereți banii înapoi. Pentru că n-a fost Duhul lui Dumnezeu. El nu va spune nimic nou. Iisus ne spune foarte clar, el va lua din ceea ce este al meu și ceea ce este al meu este ceea ce este al Tatălui. Ceea ce s-a spus se va mai spune, însă cu o focalizare foarte mare asupra lui Iisus. De aceea, dragii mei, Biblia este un filtru foarte bun și necesar, Pavel ne învață, pentru testarea oricărei înștiințări contemporane. La modul practic, poate unii încă se mai întreabă, domnule, de ce când am o descoperire de la Dumnezeu ar trebui să vin în fața la cine coordonează sau prezbiter și să-i spun lui întâi? De ce nu pot pur și simplu din sală să strig, așa vorbește Domnul? Păi, pentru că noi credem cu tărie că undeva orice profeție, orice dar profetic trebuie testat. Cu ce? Cu cunoștința mea sau a celorlalți prezbiteri? Nu, cu Scriptura. Cu Scriptura. Cunoaștem Scriptura, punem în cântar și vedem, domne, asta bate cu restul. Dacă nu, o punem în stand-by. Nu înseamnă neapărat că e fatal de rău și eretic, dar poate nu e potrivit pentru momentul respectiv, poate interpretarea a ceea ce ai văzut sau ai primit ca impresie de la Dumnezeu nu bate cu Scriptura. De aceea noi încercăm să promovăm acest lucru. Haideți, dragii mei, ridicați-vă cu cuvinte profetice, cuvinte în alte limbi, tălmăcirea limbilor, cântări noi pe care Dumnezeu vi le inspiră, cuvinte de cunoștință poate pentru vindecarea cuiva sau pentru mărturisirea păcatului cuiva. Biblia vorbește clar despre asta, dar hai să le testăm, ok? Ca să ne fie foarte clar. Și ce face Duhul Sfânt în al treilea rând în acest pasaj, el îl glorifică pe Iisus. Este scopul suprem și final al oricărei lucrări a Duhului Sfânt. Glorificarea Fiului. Orice vine sub pretenția lucrării Duhului Sfânt și nu-L glorifică pe Iisus, nu-L scoate pe El în evidență, ar trebui să punem mari semne de întrebare. Glorificarea Fiului spre bucuria națiunilor. Prezentarea lui Iisus ca perla cea de preț pentru care merită să vinzi tot restul este lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt acționează asupra ta, tu ar trebui să pleci acolo cu sentimentul, bă, îmi vine să las toate ca să-L câștig pe Iisus. Parcă sună în urechile noastre cuvintele lui Pavel, uit ce este în urmă, mă arunc înainte, dacă este cumva cu putință, după ce eu am fost apucat de el, să-L apuc și eu pe el. Asta este atitudinea și asta este o muncă a Duhului Sfânt în lăuntrul nostru de a ne convinge și a ne împinge înainte. Lucrarea Duhului Sfânt, această glorificare a lui Iisus, are de-a face cu Iisus. Și poate zice, spun și eu, că mă faci să mă simt orfan. Nu, nu, nu. Ea are de-a face cu noi, această lucrare a Duhului Sfânt, în măsura în care prin noi, gloria lui Iisus este făcută cunoscut altora. În Ioan, această glorificare a lui Iisus se întâmplă direct asupra ucenicilor și prin ucenici asupra celor care nu sunt încă ucenici. Aspectul de mărturisire pe care l-am menționat deja. Și atunci, dacă Duhul Sfânt lucrează în biserică și între noi, ce efect are asupra mea personal în așa fel încât să-L glorifice pe Iisus? Păi aș menționa pentru astăzi probabil trei aspecte care sunt mari, nu sunt toate, dar sunt importante. Unu, caracter, ceea ce noi numim sfințire. Duhul Sfânt lucrează asupra mea o schimbare în caracter, încât să fiu mai asemănător cu Iisus. De ce? Pentru că Iisus, ai prins, nu? Asemănător cu Iisus. Pentru că asta îl glorifică pe Iisus în viața mea. Citat din Wurmbrand. Cineva l-a întrebat, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Și a zis, uite-te, uite-te. Putem noi să spunem asta? Uite-te. Iisus în Brașov, uite, cam așa arată. Și cam așa, și cam așa, și cam ca tine. Asta este foarte important, caracterul. Doi, daruri, ceea ce noi numim darurile Duhului Sfânt. Da, este o lucrare a Duhului Sfânt care are a face cu mine, în sensul în care îl glorifică pe Iisus. Întreabă-te un pic, dacă munca pe care tu o faci, ești plin de Duhul Sfânt? Folosești darurile spirituale în a face acest lucru? Pentru că dacă da, se va vedea foarte clar că nu este abilitatea ta, ci mai degrabă o lucrare a Duhului Sfânt. Trei, putere. Duhul Sfânt dă putere, nu lui Iisus. Iisus are toată puterea și toată autoritatea. Nouă, cu ce scop? De a-L glorifica pe Iisus. În ce context Noul Testament ne învață că Duhul Sfânt ne dă putere? Știe cineva? Știu că știți. Misiune, evangelizare. Rămâneți în Ierusalim. Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt și veți fi martorii mei. Puterea Duhului Sfânt este pentru misiune, dragii mei. Orice altceva se poate numi consumerism. Orice altceva se poate numi consumerism, da? În schimb, dacă această putere ne pune în mișcare pentru evangelizare, atunci împlinim scopul pentru care Duhul Sfânt a fost trimis. Și anume să-L glorifice pe Iisus prin noi, în putere, față de alții care încă nu îl cunosc. Asta este, mi se pare, e acolo, e în text, sunt lucruri care sunt în fața noastră. De ce oare noi avem o tânjire așa de mare după lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt? E un lucru rău sau un lucru bun? Eu aș sugera că este un lucru foarte bun. Pentru că suntem făcuți pentru eternitate, suntem făcuți pentru a funcționa cu puterea Duhului Sfânt, suntem construiți pentru a merge pe acest gen de carburant. Însă cum ar fi să-ți cumperi un garaj mare, o mașină tare și o sondă în curte ca să n-ai probleme cu benzina, îți alimentezi direct mașină din sondă, fără rezervor și zi și noapte îți turezi motorul și nu pleci nicăieri? Ai râde dacă ai vedea asta în realitate. Însă ce facem noi oare cu puterea Duhului Sfânt de nu ne mișcăm nicăieri? Vrem mai multă putere, mai marturații, mai mulți cai putere, mai mult zgomot, tobe cu flăcări, dar nu ne mișcăm nicăieri. Și atunci mă întreb, serios, oare ce gândește Dumnezeu despre asta? Haideți să râvnim după Duhul Sfânt. Hai să râvnim după plinătatea Lui în viața noastră, după semne și minuni, da, dar care însoțesc ce? Cuvântul pe care noi îl vestim. Că Iisus este Domn și că Iisus este manifestarea lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. În Iisus Dumnezeu a venit între noi. Dumnezeu a suferit cu noi și pentru noi. Dumnezeu a luat asupra Lui însuși toată vina noastră pentru a fi corect atunci când ne salvează. Și Dumnezeu a trimis pentru două milenii a treia persoană din Trinitate ca să fie în noi și să fie cu noi și să ne învețe cum să trăim o viață care îl glorifică pe Iisus. Pentru că la final tot pământul va fi umplut cu cunoștința gloriei lui Dumnezeu, așa cum o mare este umplută cu apă. Wow! Putem rezuma această lucrare a paracletului din cele cinci pasaje. Va fi și va rămâne în ucenici, repet. Va face cunoscut, va învăța și va aminti ce a spus Iisus ucenicilor. Va călăuzi în adevărul descoperit de Dumnezeu spre ascultare. Va glorifica pe Iisus și va mărturisi despre El prin ucenici. Și va convinge spre transformare cu privire la păcat, dreptate și judecată. Haideți să ajungem la concluzii. Eu aș spune, chiar e mai bine în era Duhului. chiar vreau să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Am făcut-o deja, dar dacă n-aș fi făcut-o, aș mai face o dată. Pentru zilele în care am zis, o, de-aș fi trăit eu în zilele lui Avram. O, de-aș fi trăit în grădina Edenului. O, de-aș fi trăit în zilele lui Iisus. Să mănânc și eu din pâinea aia mulțită, să fiu eu în locul lui Petru, să zică, vină la mine pe apă, sunt sigur că făceam mai mulți pași ca el. Arogantul din mine. Dar nu, Iisus a zis, este mai bine ca eu să plec, e mai bine pentru voi. Era Duhului este o eră mai bună. Este o eră mai bună. Savurează fiecare zi în care tu trăiești. Nu numai când e soare. Eu le savurez pe astea cu soare, alealte sunt mai dificile. Dar am Duhul Sfânt în mine care mă îndreaptă cu privirea dincolo de nori. Dincolo de nori este mereu soare. Mereu soare. Și dreptatea lui Dumnezeu strălucește de acolo. Chiar avem nevoie, asta e a doua concluzie a mea, chiar avem nevoie de prezența și lucrarea Duhului. Pentru că altfel ne vom afla în această peșteră, sau dacă vrei, într-un palat imens și te pierzi și nu o să mai ieși din el niciodată. Ce-ar fi cineva să-ți arate unde sunt dormitoarele, mai ales unde e toaleta? După vreo 3 ore, probabil, vezi, zice ghidului, avem nevoie de prezența și lucrarea Duhului pe măsură ce navigăm pe paginile Bibliei să-L vedem pe Iisus. Pentru voi, cititori ai Bibliei, un exercițiu foarte bun. Ia din nou Vechiul tău Testament și citește-l. Și în istoriile Vechiului Testament, în relatările de acolo, caută și întreabă-te, ce-mi spune mie despre Iisus? Iisus a făcut această remarcabilă afirmație. Legea și prorocii vorbesc despre mine. Serios, citește Levitic, e o mare provocare și spune mie ce ai înțeles despre Iisus. De altfel nu e așa greu, Numeri e un pic mai greu. Dar dacă ne exersăm în asta, vei vedea că Duhul Sfânt vine alături de tine și te călăuzește în labirinturile din Deuteronom, să înțelegi lucrurile. În labirintul din Judecător, o groază de evenimente care par deconectate una de alta. Ce-mi spune despre Iisus? Te uiți la un Gedeon și te gândești, ce legătură are asta cu Iisus? Te uiți la un David, bine, astea sunt simple, dar te uiți la un Rut. Da? Ce legătură are asta cu Iisus? Are, dragii mei, are. Duhul Sfânt ne ajută. Avem nevoie de prezența și lucrarea Lui. Și apoi, misiunea Duhului prin biserică este aducerea națiunilor la ascultarea credinței. Pavel a formulat așa, jobul meu, fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, este să aduc națiunile la ascultarea credinței. Și asta vrea să facă Duhul lui Dumnezeu prin tine și prin mine. O biserică plină de Duhul Sfânt, ceea ce toți și-ar dori, nu? Va fi văzută activă în misiunea lui Dumnezeu. Care e misiunea lui Dumnezeu? Efeseni capitolul 1, versetul 10 ne spune de a uni toate lucrurile cu sine în Hristos. Toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Și când asta se va întâmpla, unitatea are sens, lucrarea Duhului are sens, misiunea are sens, consilierea internă are sens, ridicarea de lideri are sens, vizitarea bolnavilor, orice are sens, pentru că Dumnezeu pornește de a uni toate lucrurile din cer și de pe pământ cu sine. Întrebările pentru aplicație personală. Unii dintre voi nu mergeți la grup mic. Vreau totuși să-ți pui aceste întrebări. Dacă sunteți în grup mic, aș vrea să evitați dezbateri complicate, ci mai degrabă treceți la lucruri simple. 1. Ai primit Duhul Sfânt când ai crezut? Răspunde în dreptul tău la această întrebare. Pavel, când a ajuns în Efes, la început de tot, a întâlnit niște oameni care aveau un discurs religios, dar i-a întrebat, hei, stop, voi ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Și răspunsul a fost, Duh Sfânt și mai cum? Nici n-am auzit că există. Și Pavel atunci le-a explicat, au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Foarte important. Altfel, cum vrei tu să împlinești jobul tău în împărăția lui Dumnezeu? Prima, deci, ai primit Duh Sfânt când ai crezut. Dacă nu, liderul tău te va ajuta să primești Duhul Sfânt. 2. A doua întrebare, te călăuzește Duhul Sfânt spre ascultare de Dumnezeu? Manifestarea Duhului Sfânt în viața ta te conduce pe tine spre a fi mai ascultător de Dumnezeu? Fii onest cu aceste lucruri, pentru că ăsta este jobul pe care Duhul Sfânt îl are în viața ta. Poți să sari din conferință în conferință, din întâlnire în întâlnire. Lucrarea Duhului Sfânt trebuie să te ducă la ascultare. Și cea mai mare și ultima poruncă a lui Dumnezeu este iubește pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău. Formulat în Faptele Apostolilor este mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Asta denotă dragoste de oameni și dragoste de Dumnezeu în porunca Lui. A treia întrebare, te-a mișcat experiența ta cu Duhul Sfânt la mărturisirea Lui Hristos altcuiva? Pentru că este central în ceea ce face Duhul Sfânt. Deci, experiența ta cu Duhul Sfânt te-a făcut să mărturisești pe Hristos altcuiva? Dacă nu, s-ar putea, în loc să fie o țeavă deschisă pe ambele părți, Să fii o țeavă deschisă doar pe o parte. O umpli, o umpli până pleznește. Dar în esență nimeni nu beneficiază mai departe. Okay? Cele trei întrebări. Ai primit Duhul Sfânt când ai crezut? Doi, te călăuzește Duhul Sfânt spre ascultare de Dumnezeu? Și trei, experiența ta cu Duhul Sfânt te-a mișcat spre misiune, spre a spune altora? Acestea sunt cele trei întrebări. Le-ați înțeles? Sunt simple? Simple, dar dureroase. Eu cred că asta face Duhul lui Dumnezeu, ne crește și ne aduce într-un punct în care putem să-i răspundem lui cu ascultare. Aș vrea să închei aici, dacă este ok. Harry, nu știu, avem ceva la final, un song, da? Aș vrea să încheiem această slujbă cu un song, oricare ar fi el, nu contează așa de mult. Însă în timpul ăsta, cât eu mă rog și ei se pregătesc și o să cântăm, vreau să conștientizez că Duhul Sfânt este foarte aproape de tine, în tine, cu tine, ok? Și răspunde într-un fel în care este pentru tine relevant personal la mesajul de astăzi. Duhul Sfânt te va călăuzi în tot adevărul. Te va călăuzi în tot adevărul. Tată din ceruri, vrei să-ți mulțumim pentru o zi ca asta, o zi bună, pentru că cuvântul tău ne vorbește. O zi bună pentru că Duhul Sfânt este cu noi și în noi. O zi bună pentru că acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu ne crește în chipul lui Hristos, ne schimbă caracterul și acțiunile noastre. O zi bună pentru că primim putere de la Duhul lui Dumnezeu pentru a fi martorii lui. Îți mulțumesc pentru această biserică, îți mulțumesc pentru toți cei care ascultă acest mesaj pe internet. Mă rog ca binecuvântarea ta să fie personală pentru fiecare în parte, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, mărturisind cu bucurie ceea ce Iisus a făcut în viața noastră și umblând într-un stil de viață care îl glorifică pe Iisus în fiecare zi, nu doar duminica. Dumnezeu să o binecuvinteze. Amen.